Avem o temă care toți ne-am bucurat să o avem ca și o convingere lăuntrică în inima noastră, siguranța mântuirii. Ne pregătim pentru botez, după cum ați văzut, am avut două mărturii dimineața, două mărturii la serviciul 2 și spuneam altă dată și aș vrea să repet, botezul este o proclamare, nu știu dacă există încă ceva ajutoare pentru cei de jos, cred că o cască nu merge, dacă cei de sus ne puteți ajuta, ne-am bucura. Deci botezul este mai întâi o proclamare, o proclamare plină de bucurie, pe urmă este o solemnă angajare. Și cele două lucruri le-am extras dintr-un verset pe care probabil îl știți deja, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Drac intri în apă, drac ești din ea. Cu alte cuvinte, apa nu face nimic pentru tine dacă Duhul n-a făcut ceva mai întâi în tine. Și de aceea, dacă Duhul a făcut ceva în tine și botezul este doar mărturia unui cuget curat, a lucrării Duhului Sfânt, atunci botezul este o glorioasă, o bucuroasă proclamare a relației tale cu Dumnezeu. Dar pe de altă parte, spune textul, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum, acum cât suntem pe drum, cât suntem în trup, când suntem în viața aceasta, vă mântuiește acum pe voi. Și de aceea, prin botez, noi intrăm în trupul lui Hristos și în trupul lui Hristos avem nevoie unii de alții. Ați văzut, data trecută am vorbit despre faptul că cel născut din Dumnezeu ne păzește și cel rău nu se atinge de noi. Dumnezeu a gândit familia, ca copiii să crească sănătoși între tată și mamă și Dumnezeu a gândit biserica ca noi să creștem sănătoși între frați. Deci nu uitați, botezul este mai întâi o proclamare a păcii noastre cu Dumnezeu, a relației noastre cu Dumnezeu și apoi o solemnă angajare la a ne ajuta, la a veghea unii asupra altora pe drum. Nimeni nu se botează ca să aibă pace cu Dumnezeu, ci se botează pentru că are pace cu Dumnezeu. Dar întrebarea este, cine e acest Dumnezeu? Dumnezeul iudeo-creștin este mai întâi unic, nu sunt doi, este unul singur, unic, personal și nevăzut. Dumnezeu este unic, personal și nevăzut. Dragii mei, relația cu o entitate nevăzută este foarte complicat și de demonstrat și de realizat. Cu alte cuvinte, de unde știu eu că acest Dumnezeu nevăzut este Tatăl meu și eu sunt Fiul Lui? Cum pot zidi, cum putem avea convingeri în spațiul acesta, în domeniul acesta spiritual? Aș vrea să-mi pun câteva întrebări mie și poate ți le pui și tu. De unde știu că îl cunosc pe Dumnezeu? De unde știu că sunt în El și nu în diavolul, că aparțin împărăției Lui și nu împărăției celui rău? De unde știu că sunt copilul lui Dumnezeu? Sau cum îmi verific credința? Eu pot ridica două degete și spun, da, cred. Dar de unde știu dacă credința mea realmente este mântuitoare, mai ales că este și credință drăcească și zadarnică și moartă? Nu orice credință te mântuiește. Cum pot verifica nașterea din nou? Noi spunem, cine are Duhul lui Hristos nu este a Lui. Dar e foarte greu să pui mâna pe un Duh. Da? Pe un Duh. Cum anume aș putea eu ști că Duhul lui Dumnezeu realmente locuiește în mine? Sau cum aș putea să știu că Dumnezeu răspunde la rugăciune? Eu mă rog, dar de cele mai multe ori n-aud niciun răspuns. De unde știu că nu mă înșel în toate lucrurile acestea? De unde știu că tot ceea ce pretind că sunt și am, sunt realități și nu închipuiri? Dacă suntem sinceri cu noi înșine, toți trecem prin astfel de momente. Îndoiala este parte din existența noastră. Dacă aș pune un termen general, în domeniul spiritual, cum putem ști sau cum putem cunoaște ceva? N-aș vrea să plec din cartea 1 Ioan, suntem la sfârșitul ei, fără să îmi aduc aminte faptul că Ioan nu citează niciodată din Vechiul Testament. Noul Testament nu exista încă. Și atunci mă întreb, cum se poate ca în cartea aceasta să găsesc de zeci de ori afirmații, știm, cunoaștem, suntem, avem, de zeci de ori, e plină cartea, mustește, aproape că nu este verset în care să nu găsești verbele acestea, știm, cunoaștem, avem, suntem. În astfel de termen vorbește el despre siguranța răspunsului la rugăciune, despre care am vorbit duminica trecută, despre siguranța mântuirii, despre care vom vorbi în duminica aceasta, despre siguranța relației cu un Dumnezeu nevăzut sau siguranța unei vieți de biruință pe care mulți ne-am dorit-o în viețile noastre sau siguranța lucrurilor nădăjduite. Duminica trecută am vorbit despre siguranța răspunsului la rugăciune și concluzia pe care am tras-o din context este că avem promisiunea fermă că Dumnezeu răspunde la rugăciunea celui care este înjugat alături de Hristos în lucrarea lărgirii împărăției lui Dumnezeu, în ridicarea celui căzut și în păstrarea sfinților în har. Poate n-ați uitat încă ce am cântat împreună la sfârșitul duminicii trecute. Ia jugul lui Hristos pe umăr și trage lângă el la rând, chiar dacă semeni numai lacrimi sau dacă umbli sângerând. Hristos cel Sfânt te va cunoaște în sărăcie, nu în belșug, căci mulți au stat cu el la mese, dar prea puțini au tras la jug. Deci atunci când ești înjugat alături de Hristos la răgirea împărăției lui Dumnezeu, ai certitudinea răspunsului la rugăciune. Dar aș vrea în dimineața aceasta să mă apropii de un subiect destul de spinos și dacă aș putea să vă asigur de mântuire în câteva cuvinte, aș face-o cu cea mai mare bucurie. Alții au încercat să o facă cu mine, n-au prea reușit pentru că mi-a rămas un nod în stomac, vă spuneam duminica trecută și a trebuit să stau să cercetez Scriptura. Dar ascultați ce spune textul pe care Tavi l-a citit. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el. Deci eu îmi pun credința în Fiul lui Dumnezeu, se întâmplă ceva în mine, o mărturisire pe care cineva a făcut-o trebuie să devină o realitate în adâncul meu. Are mărturisirea aceasta în el. Cine nu crede pe Dumnezeu îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. Și acum citiți cu mine textul, l-aveți în fața voastră. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Și versetul 13, v-am scris aceste lucruri ca să știți, observați convingerea, că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viață veșnică. Cine are pe Fiul are viața, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului Dumnezeu aveți viața veșnică. Siguranța mântuirii ai putea să o ai, fie mințindu-te singur, pentru că ai auzit o teologie care ți-a spus o dată mântuit pentru totdeauna mântuit și dacă știi când ai fost mântuit, păi am ridicat două degete, m-am scris într-un registru, m-am botezat, deci eu sigur sunt mântuit, da, sunt mântuit, dacă ești mântuit, pentru totdeauna mântuit, deci ești absolut sigur de mântuire. Așa am încercat și eu să mă asigur pe mine de mântuire și ceva n-a funcționat, pentru că cunoșteam prea puțin din contextul în care vorbește Ioan. Dar siguranța mântuirii ține de o convingere lăuntrică cu privire la ceea ce Tatăl a mărturisit despre Iisus Hristos. Siguranța mântuirii ține de o convingere lăuntrică, are mărturisirea aceasta în el, de ceea ce Tatăl, Dumnezeu Tatăl, a mărturisit despre Domnul Iisus Hristos. Siguranța mântuirii vine în urma credinței că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând avem viață în numele Lui. Ca să am siguranța mântuirii, trebuie mai întâi să privesc la Mântuitor, nu la mine. Cu alte cuvinte, dacă Mântuitorul meu este incapabil să mă mântuiască, mi-am pus credința, nădejdea în cineva care nu are puterea să o facă, atunci m-am înșelat singur, indiferent câte convingeri a zidit în adâncul meu. De aceea, cred că mărturisirea pe care Tatăl a făcut-o este despre Fiul, nu despre mine. În al doilea rând, în schimb, eu beneficiez de această lucrare sau devin părtaș al acestei mărturisiri pe care Tatăl a făcut-o prin credința în Domnul Iisus. Deci trebuie să privesc mai întâi la El și apoi să privesc la mine și la viața mea. Aș începe și dimineața asta zăbovi lângă mărturia Tatălui despre Domnul Iisus. Ca după masă la cina Domnului să vorbim despre credința noastră, despre modul în care beneficiem de toată lucrarea incredibilă pe care Domnul Iisus a făcut-o pentru noi. Cine nu crede pe Dumnezeu, spune Ioan, îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care Dumnezeu a făcut-o despre Fiul Său. Unde să caut această mărturisire? Cine a auzit-o? Cât de credibil este martorul care a auzit și a văzut aceste lucruri? Toate lucrurile astea sunt esențiale pentru a credința mea să nu se ancoreze în ceva fals, în ceva inexistent. De aceea dați-mi voie să lărgesc un pic contextul și să las contextul să mă călăuzească în a găsi răspuns la aceste întrebări destul de spinoase. Versetul 5 din Ioan, capitolul 5. Cine este cel ce a biruit lumea dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Asta este credința ancorată în Hristos. Cine este cel ce a biruit lumea dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? El, Iisus Hristos, este cel ce a venit cu apă și cu sânge. Nu numai cu apă, ci cu apă și cu sânge, și Duhul este cel ce mărturisește despre acest lucru, fiindcă Duhul este adevărul. În Biblie noastră, versetul 7 și un cuvânt din versetul 8 sunt puse în paranteze și nu le veți găsi în alte traduceri, pentru că nu se găsesc în manuscrisele timpurii, dar am să citesc totuși versetul așa cum l-avem în traducerea Cornilescu. Căci trei sunt cei care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Duhul, lucruri adevărate, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Da? La început era Cuvântul, Cuvântul era Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu. Și aceștia trei sunt una în mărturia lor și versetul 8 continuă. Și trei sunt care mărturisesc, și în paranteză aveți cuvântul, pe pământ, Duhul, apa și sângele. Și acești trei sunt una în mărturia lor. Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care El a făcut-o despre Fiul Său. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în El. Cine nu crede pe Dumnezeu îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care Dumnezeu a făcut-o despre Fiul Său, și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. Observați, este singurul muritor care, fiind judecat la sânge, în motivații, atitudini, gânduri, vorbe, fapte, a ieșit curat, neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Singurul muritor. Și de aceea toată viața veșnică a fost dată Fiului. Dacă vrei ceva din viața veșnică, mai întâi trebuie să-L primești pe Fiul, ca mirele tău ceresc. Nu uitați, toată istoria se grăbește spre o nuntă. Numai mireasa lui Hristos va moșteni împreună cu Hristos. Pentru că Dumnezeu a dat tot ce are, tot ce are Tatăl este al meu, a spus Domnul Iisus Hristos. Mărturisirea este aceasta, Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său, nu o căuta în altă parte. Nu găsește în altă parte, nu există o altă care spre Dumnezeu. Cine are pe Fiul, are viața, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. V-am scris aceste lucruri, scrie Ioan, ca să știți, ca să aveți convingerea că voi care credeți în numele Fiului Dumnezeu, aveți viața veșnică. În lumea în care trăim, vedeți ce se întâmplă pe scena istoriei în zilele noastre, nu știm ce ne așteaptă în lunile, anii care vin, dar Domnul Iisus este extrem de incomod pentru că El are pretenții exclusiviste. Cu alte cuvinte, dacă crezi în El, toți ceilalți sunt mincinoși. Dacă crezi pe oricare dintre ei, în lumina afirmațiilor Domnului Iisus, n-ai absolut nimica. Era în camera de sus împreună cu ucenicii și le spune în Ioan 14, începând cu versetul 1, să nu vi se tulbere inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Dar eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc, știți și calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde să te duci. Cum am putea să știm calea într-acolo? Ascultați răspunsul Domnului Iisus. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dragii mei, ucenicii aceștia care au auzit cuvintele, l-au văzut înviat, au luat cu ei acest mesaj. Și când Petru și Ioan stau în fața mai marilor norodului, după ce au fost aruncați în temniță pentru că vorbeau despre Iisus Hristos, are curajul să înfrunte pe marele preot și pe toți ceilalți adunați la acea adunare legiuită din capitolul 4 din Faptele Apostolilor, versetul 12, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care să fie mântuiți. În nimeni altul nu este mântuire. Cum să nu fie incomod Domnul Iisus Hristos când exclude orice altă cale spre Dumnezeu și spre mântuire? Spuneți-mi, pe ce bază să cred că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu, singura cale spre Dumnezeu, singura cale spre mântuire? Nu suntem prea pretențioși noi, cei care ne-am născut probabil într-un spațiu creștin, față de cei care au trăit în China sau în India sau în Asia sau în America de Sud sau în alte vremuri? Observați, ori cu Iisus Hristos, ori cu celelalte religii, cele două nu se împacă în absolut niciun fel. Dar în dimineața asta aș vrea să privim mărturia Tatălui și a Duhului. Mărturia Tatălui și a Duhului despre Iisus, Fiul Mariei. După care ar trebui să privim în noi. Mai întâi am vrea să privim la Mântuitorul prin prisma mărturiei pe care cel puțin două persoane ale Trinității au făcut-o. După care trebuie să privim în noi și la credința noastră, pentru că nu orice credință mântuiește. Dar asta aș vrea să o las pe după masă. Domnul Iisus Hristos a venit cu apă și cu sânge, a venit cu apă în botezul Lui, în Iordan, și a venit cu sânge în lucrarea Lui de pe cruce, lucrarea Lui ispășitoare de pe cruce. În comentarii veți găsi multe alte interpretări, de pildă, apa este botezul meu și sângele este cina Domnului și în felul acesta eu practic sunt părtaș la ceea ce a venit El cu apa și cu sânge, sau alții spun, nu, apa și sângele au fost prezente când sulița ostașului roman i-au strepuns coasta, a fost dovada morții Lui. El a murit după Scripturi și a înviat după Scripturi și noi participăm la moartea și învierea Lui. Dar cred că textul ne împinge în cealaltă direcție. El a venit cu apă în botezul din Iordan și a venit cu sânge pe cruce când a plătit pentru păcatele noastre ale tuturor. Cu ambele ocazii, Dumnezeu Tatăl face o mărturie audibilă despre Fiul. Și aceasta este mărturisirea pe care a auzit-o Ioan, a auzit-o Petru, a auzit-o Iacov, și au auzit-o mulți alții și la Iordan și pe muntele Schimbării la față și au văzut-o și pe cruce. Dați-mi voie să încep cu mărturia Tatălui la botezul Domnului Iisus Hristos. În Matei capitolul 3, începând cu versetul 1, Ioan Botezătorul vine pe scenă și începe să strige, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Mulțimea a început să iasă la el, exista o așteptare mesianică în Israel și toți se întrebau, nu cumva este el Mesia? Știți textul. Ioan este acela despre care a vorbit prorocul Isaia, spune Matei. Iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. După ce au fost botezați o mulțime de oameni, a venit și Domnul Iisus. Ioan spune în introducerea Evangheliei lui, eu nu-l cunoșteam. Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a spus, cel peste care vei vedea Duhul pogorându-se este Hristosul, este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Când l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos, și Duhul lui Dumnezeu i-a confirmat identitatea lui, el a vrut să-l oprească. Eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii să te botez eu? Domnul Iisus i-a răspuns, Ioane, lasă să împlinim tot ce se cade împlinit. În acel botez, botezul pocăinței, Domnul Iisus n-avea nimic de mărturisit, dragii mei, pentru că în el nu este păcat. Dar acolo s-a identificat cu omenirea întreagă, acolo s-a pregătit să devină mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerul s-a deschis și s-a văzut Duhul lui Dumnezeu coborându-se peste el în chip de porumbel și oprindu-se peste el. Și din cerul s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Observați mărturia audibilă a Tatălui cu privire la Iisus Hristos. Cu sute de ani în urmă, Dumnezeu a făcut profeții despre venirea lui Iisus Hristos. Din Genesa 3:15 până la culmea acestor profeții, în Psalmul 110, versetul 4, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Dar asta a fost rostit în jurul anului 1000. Dragii mei, a trecut un mileniu când au venit mulți Hristoși mincinoși. Care dintre ei este adevărul? În Epistola către Evrei, capitolul 5, versetul 7, spune El este acela. Dar observați, lucrul acesta nu-l putea identifica un om, un pământean, Dumnezeu Tatăl trebuia să-l confirme. Și de aceea mărturia în apa botezului confirmă pe omul Iisus Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Cine crede pe Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el. Nu este mărturia unui om, ci este mărturia lui Dumnezeu Tatăl. Dați-mi voie să mă apropii și de sânge, nu doar de apă. Și m-aș opri în primul rând pe muntele schimbării la față. În Luca, capitolul 9, Domnul Iisus Hristos își întreabă ucenicii, cine zic oamenii că sunt eu? Suntem la sfârșitul lucrării Lui. Păi unii zic că ești Ieremia, altul prorocul, altul Ilie, dar voi, îi întreabă Iisus. Și Petru rostește acele memorabile cuvinte, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Petre, nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Dar asta este o mărturie a Tatălui în Petru. Textul spune că de atunci încolo Domnul Iisus a început să vorbească despre sânge, adică despre moartea sa, faptul că trebuie să meargă la Ierusalim, să fie batjocorit, bătut, răstignit de mai mari norodului, dar a treia zi are să învieze. După 8 zile, îl ia pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și urcă împreună pe muntele schimbării la față. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței, spune versetul 29 din capitolul 9 din Luca, hainele s-au făcut strălucitoare, albe strălucitoare. Și iată că stăteau de vorbă cu el doi bărbați, Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă la Ierusalim. Cu alte cuvinte, vorbeau despre moartea lui ispășitoare, despre felul în care își va sfârși lucrarea pe pământ, despre sângele pe care îl va vărsa pentru păcatele lumii. Țineți minte istoria pe care ne-o relatează Scripturile. Petru a luat gura pe dinainte, pentru că textul spune, nu știa ce zice. A zis, să facem trei colibi, una pentru tine, una pentru Moise, una pentru Ilie. În momentul acela, pe când vorbea el, iată cu un nor i-a acoperit cu umbra lui. Ucenicii s-au înspăimântat când i-au văzut intrând în nor. Și versetul 35 spune, și din cer s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea, de el să ascultați. Dragii mei, atât de mare a fost impactul acestui eveniment asupra celor trei, încât n-au putut să-l uite în niciun fel. N-avem mărturia lui Iacov, pentru că el a fost martirizat foarte devreme. Avem mărturia martireului lui în Scriptură. Dar Ioan n-a mai putut rămâne pe pământ. De aceea când scrie Evanghelia, el vine din cer. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi și plin de har și de adevăr și noi am văzut slava lui, o slavă ca slava singurului născut din Tatăl. Iar Petru urcă spre cer. Și ascultați doar câteva cuvinte din a doua lui epistolă, capitolul 1, începând cu versetul 16. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugite alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui, căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui acest glas, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Și noi am auzit acest glas venind din cer, când eram cu el pe muntele cel sfânt. Și el continuă în versetul 19, și cuvântul prorociei este făcut mai tare, mai tare, la care bine faceți dacă luați seama. Observați, cuvântul prorociei este tot ceea ce Duhul lui Dumnezeu a vorbit prin oameni despre venirea Domnului Iisus Hristos. Din Genesa 3:15 sunt sute de profeții legate de persoana Domnului Iisus Hristos. Dar cine este cel în care se vor împlini aceste profeții? Și aici este importantă mărturia Tatălui despre el. În apa botezului, pe muntele schimbării la față și cu pregădere la moartea lui pe cruce și prin învierea lui. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el. Dați-mi voie să vă duc la momentul răstignirii. S-au împlinit cuvintele Domnului Iisus, a ajuns la Ierusalim, a fost prins, răstignit pe o cruce și textul spune în Matei 27, începând cu versetul 46, era pe la ceasul al 9-lea când Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? După ce a refuzat buretele cu oțet, versetul 50 continuă, Iisus a strigat iarăși cu glas tare și a dat Duhul. Și ascultați mărturia tatălui, de data asta fără cuvinte, dar de netăgăduit. Și perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt în două, de sus și până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte. După învierea sa, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora. Versetul 54. Sutașul și cei ce erau împreună cu el, când au văzut cu tremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înspăimântat foarte tare și au zis, cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Mărturia tatălui la botez, mărturia tatălui pe muntele schimbării la față, mărturia zguduitoare a tatălui la moartea fiului său când a trebuit să-și întoarcă fața de la el. Dar mărturia supremă a lui Dumnezeu este în însuși actul învierii. Dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, spune Pavel. Da, în ce privește trupul născut din sămânța lui David, dar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Dragii mei, nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu s-a arătat înviindu-L din morți. Înviindu-L din morți. A treia zi, după Scripturi. La ziua cincizecimii, când Duhul lui Dumnezeu a coborât peste ucenici în camera de sus și au ieșit afară și au început să mărturisească, ascultați parte din predica lui Petru, versetul 22 din Fapte 2. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți. Deci El a spus pe o cruce, ați crezut că este un om, s-a dat Mesia, s-a dat Fiul lui Dumnezeu și nu era. Capetele de acuzare erau calcă sabatul și se face deopotrivă cu Dumnezeu. Dar gândiți-vă puțin la viața Lui. Pe Iisus din Nazaret, om, dar adeverit de Dumnezeu prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care Dumnezeu le-a făcut prin El în mijlocul vostru. Pe omul acesta, dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat dezlegându-i legăturile morții pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Dumnezeu a înviat acum pe Iisus. Și noi toți, spune Petru, era înconjurat cu ucenici, suntem martorii Lui. Dragii mei, peste 500 de oameni l-au văzut înviat. Timp de 40 de zile l-au văzut, l-au auzit înviat, umblând printre ei. 40 de zile. Cu alte cuvinte, până când învierea Lui s-a luat pe ei și nici moartea nu i-a mai putut opri. Versetul 36, Petru încheie cu aceste cuvinte, să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit. Nu noi l-am făcut? Nu biserica l-a făcut? N-am visat niciunul. Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Și acest Domn și Hristos s-a arătat lui Pavel pe drumul Damascului și nimeni nu l-a mai putut opri, dragii mei, nici eșafodul. Acum, Dumnezeu a mărturisit la botez, pe muntele schimbării la față, a mărturisit pe cruce, a mărturisit prin înviere. Vreau să vă spun, Ioan, cel care scrie epistola, a fost prezent la toate evenimentele. A fost prezent la absolut toate evenimentele. A fost prezent la botezul Domnului Iisus Hristos, era un ucenic al lui Ioan Botezătorul și Ioan Botezătorul l-a trimis la Domnul Iisus, a fost prezent pe muntele schimbării la față, a fost prezent sub cruce, toți ucenicii au plecat, Ioan era prezent acolo și a fost printre primii după femei să ajungă la mormântul gol. N-a avut curajul să intre, Petru l-a dat deoparte și a intrat el și a văzut tot ce este descris în Evanghelie, dar Ioan a fost prezent. Oare ne mirăm că își începe epistola în felul acesta? Ce-am văzut cu ochii noștri? Ce-am auzit cu urechile noastre? Ce-am privit? Ce-am pipăit cu mâinile noastre? Ce ni s-a arătat cu privire la cuvântul vieții, aceea vă vestim și vouă. Dragii mei, Ioan și Petru au plătit cu viața convingerile lor. au plătit cu viața convingerilor lor. În timp ce scriam aceste cuvinte, m-am gândit la toți sinucigașii zilelor noastre care se aruncă în aer pentru tot felul de cauze religioase. Și am zis, păi nu sunt singurii care au plătit cu viața convingerile lor religioase, sunt atâția alții în lume care o fac în zilele noastre. Care e diferența dintre unii și ceilalți? Dragii mei, există o diferență uriașă. Și diferența vine din a treia mărturie. Trei sunt care mărturisesc pe pământ. Apa, sângele și Duhul. Și a treia mărturie este absolut decisivă. Eu am auzit mărturiile celor patru, doi dimineața, doi acum. Dragii mei, când Duhul lui Dumnezeu începe să lucreze în tine și te aduce la convingerea aceasta, după zbateri și căutări, în Colosen noi am învățat că te poți opri înaintea lui Iisus Hristos să-i pui întrebarea, dar cine ești? Cum a făcut-o Pavel pe drumul Damascului. Poți să-i pui întrebarea asta, poți să-l întoarci pe față și pe alta. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Dumnezeu îți dă voie să faci lucrul acesta. Dar după ce ai pus toate întrebările și ai primit răspuns la ele, după aceea te pomenești tu în fața lui Iisus și El așteaptă un răspuns de la tine. Și cei care au mărturisit înaintea noastră, au mărturisit răspunsul pe care l-au dat Domnul Iisus Hristos. Pentru că urmează apoi o trăire cu Hristos, o înjugare alături de Hristos pentru lărgirea împărăției Lui. Dragii mei, ca eu să pot răspunde lui Hristos, să-L pot mărturisi cu gura mea ca Domn, trebuie să am mărturia aceasta în mine. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el și această mărturisire o aduce în adâncurile noastre ca o convingere Duhului Dumnezeu. El, Iisus Hristos, este Cel ce a venit cu apă și cu sânge, nu numai cu apă, ci cu apă și cu sânge. Și Duhul este Cel ce mărturisește despre lucrul acesta și Duhul este adevărul. Ascultați ce scrie Ioan în 1 Ioan, capitolul 4, versetul 13. Cunoaștem că rămânem în El, din nou, cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Iar Pavel în Roman, capitolul 8, versetul 14 la 16, ne scrie: toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. De unde știu că acest Duh, care nu-l pot pipăi, nu-l pot demonstra, este în mine? Cine n-are Duhul lui Hristos, nu este al lui? Dragii mei, nu din experiențele mele mistice, și alea pot fi adevărate, dacă sunt adevărate, dar în domeniul respectiv sunt foarte multe falsuri, ci din umblarea mea cu El, da? Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și noi n-am primit un duh de robie ca să avem frică, ci un duh de înfiere care strigă din lăuntrul nostru, Ava, adică Tatăl. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Acum e extraordinar să ai o confirmare, o certitudine lăuntrică, dar întrebarea mea este cum ți-o verifici? Pentru că sunt oameni care mor pentru cauza lor și în zilele noastre. Și au impresia că dacă mor în războaiele sfinte ale jihadului, o să primească 72 de virgine undeva în ceruri. Zilele trecute, cineva de la Fox News i-a pus o întrebare directă unuia dintre mai mari lor radicali. A tot evitat răspunsul și n-a vrut să răspundă. Oamenii cred în lucruri de felul acesta. Cum pot să știu că Duhul lui Dumnezeu locuiește în mine și nu un duh străin? Pot să am o astfel de convingere puțin mai palpabilă? Răspunsul meu este da. Și convingerea asta vine din lucrarea Duhului Sfânt în noi. Din faptele credinței. Dragii mei, există credință falsă, moartă, zadarnică, drăcească, spune Scriptura. Dar din faptele credinței îmi verific credința. Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință, scrie Pavel corintenilor, plini de păcate, care se lăudau că sunt ai lui Hristos. Pe voi înșivă încercați-vă, nu recunoașteți Hristos este în voi afară numai dacă sunteți lepădați. Ori faptele credinței în lumina epistolei pe care tocmai o încheiem este păzirea poruncilor lui și este iubirea de frați. Păzirea poruncilor lui și iubirea de frați. Păcatul m-a întors spre mine însumi. Cu alte cuvinte, m-a înstrăinat de Dumnezeu, poruncile Lui îmi sunt străine, îmi sunt în drum, nu vreau să am nimic a face cu ele pentru că nu mă lasă să-mi trăiesc viața. Una din mărturile din dimineața aceasta spunea, am stat în cumpănă să decid sau să nu decid, să primesc sau să nu primesc. Cine știe câte lucruri voi pierde dacă îl primesc pe Domnul Iisus Hristos? Așa e, multe lucruri le pierzi, pentru că nu mai poți face tot ce voiești, spune Scriptura. Dar când mă întreb și mă judec pe mine și îmi cântăresc credința, cel mai bine o văd nu din faptul că vorbesc în limbi, ci cel mai bine o văd din faptul că mi-s dragi cuvintele lui Dumnezeu și că vreau să trăiesc în ascultarea lui și mă arde păcatul. Cine păzește poruncile lui are o dovadă palpabilă a prezenței lui Duhului lui Dumnezeu, pentru că numai prin puterea lui pot împlini cuvântul lui Dumnezeu. A doua dovadă clară este iubirea de frați în textul nostru din epistolă. Dați-mi voie să citesc doar câteva versete de încheiere. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem, suntem. Zeci de ori le găsiți de Evanghelie în epistolă. Prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Observați, păzirea poruncilor lui este o umblare, este o călăuzire a Duhului Sfânt în viața mea, este o împuternicire din partea Duhului Sfânt. Deci prin aceasta știm că îl cunoaște dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui este un mincinos și adevărul nu este în el. Versetul 5. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Prin ce știm? Nu prin experiențele mistice, dragii mei, pot fi falsificate foarte ușor, ci prin realitatea de zi cu zi, prin umblarea mea în ascultare de Dumnezeu. Versetul 6 din capitolul 3 din 1 Ioan. Cine rămâne în el, nu păcătuiește. Oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Sau versetul 10. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine trăiește în neprihănire este din Dumnezeu. Cine nu trăiește în neprihănire nu este din Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Acum mă întorc la textul nostru. Versetele acestea le-am memorat, dragii mei, cu zeci de ani în urmă, în nădejdea că aș putea zidi în mine siguranța mântuirii. Dar pentru că le-am scos din context și pentru că nu știam toate celelalte lucruri, mi-a fost foarte greu. Căutam siguranța mântuirii întors spre mine însumi. Ești sigur? Nu sigur. Nici acum. Acum parcă, dragii mei, siguranța mântuirii o ai privind la Mântuitor mai întâi și abia apoi la tine. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el. Cine nu crede pe Dumnezeu îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică. Dumnezeu ne-a invitat acasă. Și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți la prezent, continuu, în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Aveți viața veșnică. Lăsați-mi voie să închei cu o ilustrație. Un colecționar de lucrări de artă, de tablouri, a avut un singur fiu. A fost luat în armată, dus în Vietnam și și-a pierdut viața acolo. Dar a plecat cu unul din prietenii lui și prietenul s-a întors acasă, teafăr, și după o vreme a trimis un cadou tatălui, prietenului decedat în Vietnam. Era un tablou în care, cu cât s-a priceput el, a făcut un portret prietenului său. Când tatăl l-a desfăcut cu mâna tremurândă tabloul și l-a văzut, bineînțeles, nu se compara cu capodoperele care le avea în colecția lui, l-a așezat pe peretele central din casa lui și într-o bună zi s-a gândit să scoate la licitație toate tablourile, toată colecția lui. Cel care organiza licitația a primit câteva instrucțiuni simple și clare. Primul tablou pe care îl licitez este tabloul fiului meu. Până când nu se cumpără tabloul fiului meu, până atunci licitația nu poate continua. S-au adunat toți iubitorii de artă, a început licitația și au adus în față tabloul fiului pe o sumă modică. Toată lumea a început să zâmbească și a zis, când începe licitația cu adevărat? Și pentru că lucrurile se tărăgănau, unul, ca să pună capăt la toată povestea asta penibilă, a zis, dau eu banii. Și a venit și a plătit tabloul, și a luat tabloul. Iar cel care organiza licitația a zis, licitația s-a încheiat. Cine ia pe fiul, are tot. Imaginați-vă stupoarea. Nu-i la fel în realitatea spirituală? Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în Hristos, în locurile cerești, în Hristos. Cine are pe Fiul, are tot. Cine n-are pe Fiul, n-are nimic. Amin.